บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในคำกล่าวยกย่องพระผู้มีพระภาคเจ้าของท่านมานพทั้ง16คนนั้นคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระจักขุเป็นคำที่กล่าวกันมากคำว่าจักขุนั้นโดยมุ่งหมายแล้วก็หมายเอาพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านได้จำแนกจักขุออกไปเป็น5ประการคือมังสะจักขุได้แก่ดวงตาธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระเนตรที่บริสุทธิ์ไม่ถูกโรคภัยเบียดเบียนแม้พระชนจะยืนมาถึง80พรรษาแล้วแต่ทรงทอดพระเนตรอะไรได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยไม่มีปัญหาในส่วนของพระเนตรข้อนี้ได้แสดงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการถวายทานโดยเฉพาะคือประทีปแล้วก็มีบางครั้งบางพระชาติที่ได้สละอวัยวะของพระองค์ไปช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นส่วนนี้จึงเป็นเรื่องของอดีตกรรมคือผลบุญที่ทรงกระทำเอาไว้อำนวยผลออกมาในลักษณะนั้นประการที่สองคือปัญญาจักขุดวงตาปัญญาเป็นผลของบารมีธรรมประการหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามจนตรัสรู้ประการหนึ่งข้อนี้ท่านอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระปัญญาว่องไวรวดเร็วทรงรอบรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงบางครั้งแม้มีปัญหาบังเกิดขึ้นมีคนมากราบทูลถามปัญหาคำถามนั้นยังไม่จบก็ทรงตอบแล้วจนบางคนมีความข้องใจสงสัยว่าพระพุทธเจ้าคิดก่อนจึงตอบหรือว่าตอบโดยไม่ต้องคิดได้ทรงรับสั่งชี้แจงให้เห็นว่าปัญญาคือความรู้นั้นเกิดสัมพันธ์กับปัญหาที่ถามคือพอได้ยินปัญหาความรู้ก็เกิดขึ้นทันทีว่าคำตอบเป็นยังไงซึ่งท่านอธิบายว่าเป็นความคิดอย่างรวดเร็วจะดูคล้ายๆกับไม่ได้คิดและพระองค์ทรงรู้ธรรมะในฐานะต่างๆตลอดถึงรู้โลกด้วยประการทั้งปวงโดยเฉพาะในที่นี้จะพูดถึงพระญาณที่ทำให้ทรงรอบรู้สิ่งที่เราเรียกว่าอธิมุตคืออัธยาศัยพื้นเพของบุคคลซึ่งแตกต่างกันทำให้ธรรมะที่ทรงแสดงก็จำแนกออกไปเป็นปริยายคือนัยยะต่างๆสมกับฐานะของผู้ฝึกพุทธเวไนยคือคนที่พอจะฝึกปรืออบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้จนในชื่อว่าเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังจะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโลกคือหมู่สัตว์นั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปอย่างที่ส่งตอบแก่ท่านอาชิตมานพว่าถูกอวิชชาคือความมืดคุ้มห่อเอาไว้จึงหลงประดุจจะอยู่ในที่มืดแต่ในขณะเดียวกันกิเลสคืออวิชชานั้นเป็นรากง่าวเป็นต้นข้าวของสรรพกิเลสทั้งหลายปริยายแห่งธรรมะจึงไม่ได้มุ่งไปที่อวิชชาเพียงอย่างเดียวมุ่งไปแก้ที่องค์ประกอบต่างๆของอวิชชาด้วยและธรรมะที่ทรงแสดงส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่แก้ความโลภความโกรธความหลงเป็นประการสำคัญประการของความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นอาการที่ปรากฏชัดแก่จิตใจของบุคคลส่วนอวิชชาเป็นความมืดบางครั้งคนก็มองไม่เห็นว่าเราอยู่ในที่มืดอวิชชาจึงมักพูดในธรรมะชั้นละเอียดจะไม่พูดในธรรมะทั่วไปเ ราะบุคคลมองเห็นได้ยากเราทำนองใกล้ๆกับว่าคนนุ่งผ้าดำก็ดูสิ่งที่แปดเปื้อนในผ้าดำนั้นดูยากแต่ถ้าดูในผ้าซึ่งมีสีอย่างอื่นก็ดูง่ายการดูจิตใจที่ประกอบด้วยอวิชชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นจะพบว่าได้ทรงจำแนกแสดงประเภทของคนเอาไว้ที่ว่าคนโง่ที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่คือที่เป็นคนโง่จริงๆซึ่งแสดงเห็นว่าความโง่นั้นเป็นความมืดบอดได้แก่อวิชชาแต่พอดีคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในที่มืดไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็กลายเป็นคนไม่รู้อย่างแท้จริงแต่ว่าคนบางคนตนเองไม่รู้แต่ก็รู้ว่าตนเองไม่มีความรู้ก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือทำให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้อาการของโลภะโทสะโมหะเป็นอาการที่ปรากฏแก่ใจของบุคคลก็เรียกว่าในชีวิตประจำวันนั้นเกิดดับเป็นร้อยๆครั้งพันๆครั้งเวลาจะวิเคราะห์ตรวจสอบมันก็วิเคราะห์ตรวจสอบง่ายแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของกิเลสทั้ง3กองนี้ปริยายแห่งธรรมะจึงเน้นไปในเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชั้นทานชั้นศีลหรือชั้นภาวนาก็ตามเฉพาะในที่นี้จะพูดถึงภาวนาที่ทรงอาศัยพระปัญญาจักษุรู้ความจริงทั้งของคนและของธรรมะเพราะคนที่มีพื้นอัธยาศัยอย่างนี้มีความโน้มเอียงคือมีความหนักไปในด้านนี้เวลาบำเพ็ญเพียรภาวนาควรจะใช้บริกรรมกรรมฐานข้อไหนหรือควรจะใช้มนสิการคือความใส่ใจในเรื่องอะไรให้มากลักษณะของความคิดที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นความคิดที่แล่นไปหรือสายไปในอารมณ์นั้นๆโดยกำหนดทิศทางไม่ค่อยได้ดังนั้นเวลาทรงแสดงธรรมะบางครั้งก็แสดงในแนวของการประกบคือแก้กันตรงๆอย่างในกรณีที่จิตใจของคนประกอบด้วยโลภะราคะความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายก็ทรงสอนกรรมฐานประเภทที่เรียกว่าอสุภะกรรมฐานบ้างหรือกายคตาสติบ้างหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าปฏิกูลปัพพะบ้างซึ่งก็หมายถึงการพยายามตรวจสอบสิ่งที่ใจบุคคลไปกำหนดว่าสวยงามนั่นเองให้เห็นในแง่ของความเป็นจริงที่อย่างลึกลงไปเพราะความสวยงามเกิดขึ้นจากการปรุงคิดปรุงของบุคคลเองความสวยงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริงเกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกำหนดหมายเอาการที่ใจต้องกำหนดหมายเช่นนั้นก็เพราะมีความมืดบอดและมีราคะความกำหนัดในสิ่งนั้นซึ่งกรณีสามารถดูได้ว่าการกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องของคนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ตรงกันแม้บางครั้งจะตรงกันแต่ก็แตกต่างกันในรายละเอียดในข้อปลีกย่อยของเรื่องนั้นซึ่งกรณีได้ทรงชี้แจงถึงต้นเหตุของการกำหนดหมายว่าบางคนก็กำหนดหมายโดยนิมิตคือพูดกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นสัตว์กันไปเลยที่ท่านใช้สำนวนอีกอย่างหนึ่งว่ารวบถือหมายความว่ารวบเข้ามาทั้งหมดแล้วก็ถือไว้ทั้งหมดว่าสิ่งนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนี้หอมรสนี้อร่อยสัมผัสนี้น่าจับต้องเมื่อการกำหนดเช่นนั้นเราก็เพิ่มปริมาณของราคะเพิ่มปริมาณของโลภะให้สูงขึ้นเป็นไปตามสูตรของกิเลสที่ทรงแสดงว่าโปโนภวิกา คือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปคือเป็นไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในสมุทัยวาระคือหมวดที่ว่าด้วยสมุทัยอริยสัจที่ว่าตัณหาเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นลักษณะที่เกิดซ้ำในจุดเดียวกันนั่นเองแต่จริงบุคคลสามารถสังเกตได้เช่นรับประทานอาหารอร่อยก็รับประทานต่อไปอีกแล้วหมดแล้วก็ปรารถนาที่จะรับประทานอีกจนกลายเป็นของชอบใจของถูกปากของตนนี่แสดงให้เห็นว่าตัณหามันเกิดขึ้นเพราะตัณหาคือเกิดขึ้นในจุดนั่นเองเพื่อบุคคลได้มองเห็นความเป็นจริงก็ทรงยกเอากรรมฐานเหล่านี้ขึ้นมาดูในกรณีที่ถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกถือก็ดีหรือถือโดยนิมิตคือรวบถือไว้เป็นชิ้นเป็นอันก็ดีนั้นไว้บุคคลมองในจุดนั่นเองจุดที่ใจของบุคคลกำหนดหมายว่าสวยว่างามว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งอาจจะดูตรงไหนก็ได้ตามปกติแล้วก็จะพูดเฉพาะสิ่งที่ปรากฏแก่ตาก่อนที่ท่านเรียกว่าตจปัญจกกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าคือนับไปจากผมขนเล็บฟันหนังในผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองจะหยิบเอาจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาดูก็ได้ให้เห็นถึงความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยสถานะของเขาเองก็ไม่มีอะไรที่ชื่อว่าสวยงามอย่างแท้จริงเป็นของปฏิกูลโดยสถานะของเขาและก็อิงอาศัยอยู่กับสิ่งปฏิกูลเจริญเติบโตอยู่ท่ามกลางสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเพื่อใจของบุคคลสามารถถ่ายถอนความกำหนัดลงไปเมื่อถ่ายถอนได้กิเลสประเภทโลภะก็ลดประเภทโทสะก็ลดโดยการไขว่คว้าปรารถนาอารมณ์ทั้งหลายก็จะเบาบางลงไปแต่บางครั้งคนไม่สามารถจะเข้าถึงได้ขนาดนั้นก็จะทรงสอนในระดับที่ลดหลั่นลงมาเช่นสอนให้บุคคลรู้จักประมาณคือพอดีรู้สึกพอใจพอดีพอควรพอประมาณตามฐานะนั้นๆเช่นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ไม่ให้ทำไปตามอำนาจของโลภะหรือตัณหาที่บังเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องตกเป็นทาสของตัณหาสึกนึกไขว่คว้าแสวงหาถือครองเดือดร้อนวุ่นวายกับการปกปักรักษาต่อสู้เสี่ยงไปเสี่ยงชีวิตเวลาสิ่งเหล่านั้นถูกคนคุกคามหรือถูกคนลักคนขโมยไปก็เข้าวัฏจักรแข่งเปลี่ยนภัยพระทรงสอนในแนวที่ให้รู้จักประมาณพอเหมาะพอควรแต่บางทีกระแสของตัณหาอย่างแรงใจคนยังหยุดอยู่ไม่ได้ยังไขว่คว้าปรารถนามากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็มีเขตแดนมีกำแพงที่กั้นเอาไว้อีกชั้นหนึ่งพอถึงจะลั่นเลยไปยังไงก็ตามก็ขอให้อย่าเป็นการเบียดเบียนต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นซึ่งข้อนี้แต่ละอย่างรุนแล้วแต่เป็นการลดความรุนแรงของกิเลสประเภทโลภะราคะลงธรรมะจึงแบ่งออกไปเป็นปริยายต่างๆแต่ก็มีเป้าหมายที่จะลดกิเลสประเภทนี้ลงไปแต่การลดนั้นแท้ที่จริงแล้วเมื่อลดจุดหนึ่งจุดอื่นก็จะลดตามไปด้วยแต่เวลาเน้นจะเน้นไปตามอัธยาศัยของคนคนนี้หนักไปในด้านนี้กรรมฐานเช่นนี้เหมาะควรแก่คนนี้ก็ทรงแสดงกรรมฐานเข้านั้นไว้ในกรณีที่คนประกอบด้วยโทสะคือหนักไปในด้านโทสะมักมองคนมองสัตว์มองสิ่งของในแง่ร้ายเสมอไปมักเกิดอรติความไม่ยินดีปฏิฆะความหงุดหงิดโกรธความโกรธโทสะความประทุษร้ายเป็นคนจิตใจไม่สงบมีความร้อนรุนแรงเหมือนกับน้ำที่เดือดพล่าน เมื่อร้อนเมื่อต้องแก้ได้เย็นซึ่งก็เป็นสูตรธรรมชาติธรรมดาพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะคือเมตตาภาวนาให้บุคคลปลูกฝังเมตตาจิตต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายในการปลูกฝังนั้นพึงสังเกตว่าได้ทรงเริ่มต้นมาตั้งแต่ชั้นธรรมจริยาคือชั้นล่างๆให้บุคคลยอมรับนับถือกันตามสมควรแก่สถานะภายในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกันยังไงก็ให้เคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะอย่างนั้นถ้าเกี่ยวข้องคนอื่นก็ให้ปฏิบัติโดยนัยยะเดียวกันพอเกี่ยวข้องกับสังคมก็พยายามสร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นสหายกับบุคคลภายในสังคมแล้วขยับเรื่อยๆไปจนจิตใจมีความกว้างมากยิ่งขึ้นมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นสูงขึ้นเข้าใจปัญหาของชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ทรงสอนในแนวที่จะให้มองคนและสัตว์ทั้งหลายในแง่ที่เป็นสัตว์ทั้งหลายหรือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมตายด้วยกันต่างคนต่างเป็นผู้อาศัยไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกและอีกไม่นานก็ต้องจากไปแล้วการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันนั้นเป็นทางแห่งเวรภัยการเข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ด่าเราคนนี้ประหารเราคนนี้ประทุษร้ายคนของต่อเราคนนี้คิดไม่ดีต่อเราเป็นต้นเวรจะไม่สงบนะครับแต่จะสงบระงับได้ก็เมื่อบุคคลไม่เข้าไปผูกใจในลักษณะนั้นเพื่อยุติเวรภัยระหว่างกันและกันเพื่อยุติเวรภัยภายในจิตใจธรรมะก็ปรับตัวเองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงเมตตาภาวนาในเมตตาภาวนานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกไม่ใช่ด้านจิตใจอย่างเดียวแต่ให้บุคคลแสดงออกได้ทั้งทางกายด้วยทั้งทางวาจาด้วยเพราะธรรมะปฏิบัตินั้นจะเป็นคล้ายๆกับการรับประทานยาหรือการศึกษาแล้วสอบไล่ที่จะต้องมีการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนเกิดขึ้นจากการรักษาเกิดขึ้นจากการทำงานของบุคคลผู้นั้นว่าได้ผลจริงหรือไม่เพราะถ้าไม่มีการตรวจสอบมันก็ไม่รู้ว่าได้ผลจริงหรือไม่แต่ใครเล่าจะตรวจสอบบุคคลคนนั้นเองจะต้องตรวจสอบด้วยตนเองเพราะหลักธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ได้มองไปที่คนอื่นเป็นประการสำคัญแต่มองที่ตัวเองเป็นประการสำคัญให้วิเคราะห์ตรวจสอบดูตนดูความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ภายในใจตนเนื่องจากตามปกติแล้วคนเราจะทนุถนอมตนเองเข้าข้างตัวเองเพราะความเห็นแก่ตนแต่การที่ใครสามารถมองเห็นโทษคือความผิดภายในใจตนได้และมองเห็นความดีที่เพิ่มขึ้นของตนได้ตามความเป็นจริงก็ชื่อว่ามีปัญญาที่ประจักษ์ระดับหนึ่งการมองได้เช่นนี้เมื่อบุคคลมองเห็นส่วนที่บกพร่องก็จะพยายามแก้ไขมองเห็นส่วนที่ดีงามก็พยายามรักษาและพยายามเพิ่มพูนเพราะการเจริญเมตตาภาวนาจึงสามารถตรวจสอบได้ในการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นเมตตาจึงแสดงไว้สามทางคือไม่ใช่ทางใจทางเดียวต้องใช้กรรมเมตตากายกรรมังเมตตาวจีกรรมังเมตตามโนกรรมังเมตตาที่เกิดขึ้นทางกายเป็นการประพฤติการกระทำต่อบุคคลอื่นในทางเอื้อเฟื้อมุ่งผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นเป็นที่ตั้งเช่นช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบที่ควรการกระทำเหล่านี้ในแง่ของบุญก็เป็นเวยาวัจจมัยบุญหรือบุญที่เกิดขึ้นโดยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบของบุคคลอื่นแต่ด้านคุณภาพทางจิตการที่บุคคลสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้นั้นแสดงเห็นว่าภายในจิตใจของบุคคลนั้นจะไม่มีโทสะหรือความคิดประทุษร้ายหรือความโกรธหรือความอาฆาตพยาบาทต่อคนที่ตนเข้าไปช่วยเหลือเขาและเมื่อเริ่มต้นได้อย่างนี้ คนมีความเกี่ยวข้องถึงกันเช่นไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทต่อนายกก็จะเลยไปถึงพันยานายกลูกหลานนายกญาติพี่น้องนายกกระจายตัวเองออกไปแต่เป็นการกระจายในแนวธรรมะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในสายของโทสะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเช่นว่าโกรธนายกแล้วก็ไม่พอใจพันยานายกเพราะเหตุว่าเป็นพันยาของนายกไม่ชอบลูกเพราะเหตุว่าเป็นลูกนายกไม่ชอบญาติพี่น้องเขาเพราะเป็นญาติพี่น้องนายกไม่ชอบนามสกุลเขาที่อยู่ที่ใครจะใช้ก็ตามเพราะเหตุว่าเป็นนามสกุลเดียวกับนายกเป็นต้นนี่คือการกระจายตัวของกุศลธรรมและอกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นแก่คนมันก็กระจายตัวออกไปในลักษณะนั้นทั้งสองฝ่ายและยังพอกระจายออกไปแต่จะบอกว่ามันจะไปเพิ่มกิเลสประเภทโลภะด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเกิดไม่ชอบนายกเห็นลูกหลานของนายกประสบความเดือดร้อนตนเองอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็เด็กก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับตนแต่ตนก็หวงไม่ยอมช่วยเหลือเขาเหตุผลก็คือว่าไม่ชอบพ่อของเขาอันแสดงเห็นว่าโทสะเป็นเหตุให้เกิดโลภะเป็นเหตุให้เกิดมัจฉริยะแต่ในตำนองตรงกันข้ามเมื่อเมตตาภาวนาบังเกิดขึ้นภายในจิตแสดงออกมาได้ทางกายก็ช่วยเหลือนายกได้ก็ช่วยเหลือพันยานายกลูกหลานนายกญาติพี่น้องก็นายกได้ธรรมะก็กระจายออกไปลักษณะที่กว้างขวางแม้จะจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จริงเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเริ่มจากจุดเล็กอกุศลก็เริ่มจากจุดเล็กๆกุศลก็เริ่มจากจุดเล็กๆแต่จะเจริญเติบโตไปโดยลำดับเมื่อได้ปัจจัยสนับสนุนและการเวลาเข้ามาเป็นเงื่อนไขสนับสนุนดีประการหนึ่งในการแสดงออกทางวาจาเวลาพูดจากับบุคคลอื่นหรือพูดจาถึงบุคคลอื่นถึงตามปกติแล้วคนเราเวลาพูดจากับบุคคลอื่นนั้นมักจะตกอยู่ภายใต้ครองของอกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพูดถึงบุคคลอื่นเป็นการพูดลับหลังเขามักจะพูดไปในแนวนินทาเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใดถนัดแต่ถ้าจิตประกอบด้วยเมตตาต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นรับหลังอย่างไรต่อหน้าก็อย่างนั้นคือสามารถที่จะประคองถ้อยคำของตนให้กรอบด้วยเมตตาได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังของบุคคลอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอาวิเจวาราโคจะคือทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่แสดงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งเพราะนั้นเป็นการพิสูจน์ถึงคุณธรรมภายในใจที่เน้นให้เห็นหรือสะท้อนให้เห็นถึงความมีเมตตาอยู่ภายในใจของบุคคลผู้นั้นข้อนี้เป็นสังเกตว่าในชั้นศีลธรรมจรรยาที่ประณีตเรียกว่ามีคุณสมบัติของผู้ดีเราพูดถึงคนที่เป็นผู้ดีผู้จาก็เป็นวจีสุจริตจะไม่พูดจาในทางร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ลับหลังแต่ว่าเขาผิดจริงไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรจริงก็จะไปพูดกันต่อหน้าเพราะพูดแล้วแก้ปัญหาได้การพูดจากันรับหลังนั้นพูดไปก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วตนเองก็สูญเสียเวลาจิตก็เศร้าหมองไปด้วยแรงผลักดันของอกุศลอาจจะเกิดจากริษยาบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างก็แล้วแต่ว่าอะไรเป็นตัวนำให้ตนพูดในกรณีนั้นและเมื่อเมตตาภาวนาเข้าถึงใจก็จะกลายเป็นเรือนใจเมตตาเป็นสภาวะเย็นโทสะมีลักษณะร้อนเพิ่งก็แก้กันปริมาณของเมตตาที่บังเกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่ลดความรุนแรงของโทสะไปโดยลำดับจนจิตใจของบุคคลเข้าถึงความสงบเย็นในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยนัยยะเป็นอันมากแต่ที่เห็นถึงแนวรูปของอานิสงส์บ้างแนวของพื้นในด้านจิตใจและแนวที่เป็นบารมีธรรมเป็นต้น ระเมตตาจะปรากฏอยู่ในองค์ธรรมเป็นนั้นมากโดยทรงชี้เห็นว่าเมตตาเจโตวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของโทสะความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจหรือความหงุดหงิดเป็นต้นนั้นแม้บุคคลให้บังเกิดได้เพียงชั่วขณะจิตเดียวทรงใช้สำนวนบาลีว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวคือชั่วการกระดิดนิ้วตอนนั้นแต่ก็เป็นธรรมมีผลมีอานิสงส์มากท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะเมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแกไปขจัดมลทินใจคือโทสะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อแกขจัดก็ไม่ได้ขจัดเฉพาะโทสะไปขจัดถึงมัจฉริยะคือความเสน่ห์ซึ่งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าโมหะเองก็ลดลงไปเพราะบุคคลจะไม่เหมาโหลคือจะแยกได้อย่างจากตัวอย่างที่กล่าวในตอนต้นที่ไม่ชอบนายกอเมื่อถึงคราวจะสงเคราะห์ลูกของนายกอก็แยกลูกนายกอออกจากนายกอได้ทำนองที่เราพูดกันว่าควายใครเข้าคอกคนนั้นหรือใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นความไม่ดีถ้านายกอมีก็เป็นเรื่องของนายกอไม่ใช่เรื่องลูกของนายกอทำให้บุคคลพร้อมที่จะสงเคราะห์นายกอได้ลูกนายกอได้นี่แสดงถึงว่าตัวโมหะนั้นได้ถูกขจัดให้เบาลงไปจนประกายของปัญญาเปล่งขึ้นพอที่จะใช้เหตุผลแยกแยะได้ไม่มีการกระทำในลักษณะที่เมาโลซึ่งตามปกติแล้วสามัญชนทั่วไปนั้นจะมองในแง่ของการเมาไปแต่สำนวนการเหมาในลักษณะนี้แม้ในสมัยพุทธกาลก็มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับคนที่มีกิเลสจะมองอะไรในแนวมองเหมาไปโดยเฉพาะคือมองในด้านไม่ดีอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลพอพระไปทำอะไรผิดก็สักองค์หนึ่งชาวบ้านก็จะตำหนิสมณะสักกายบุตรคือจะตำหนิว่านักบวชลูกของสักกายทั้งหมดคือเหมาไปทั้งหมดทั้งที่ว่าคนทำเป็นคนเดียวนี่แสดงเหตุตั้งโลภะโทสะโมหะที่มีอยู่มากจนไม่สามารถแยกได้ว่าใครเป็นใครใครทำอะไรใครทำหรือใครไม่ได้ทำใครควรยกจ้องใครควรได้รับการตำหนิดังนั้นธรรมะปฏิบัติเหล่านี้เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ปัญญาที่สมบูรณ์เต็มที่ที่แจงแสดงสั่งสอนไว้เพื่อแก้ปัญหาภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายเมื่อบุคคลเลือกเฟ้นนำไปประพฤติปฏิบัติตามพื้นอัธยาศัยของตนแล้วก็จะผ่อนปลนลดละบรรเทาให้กิเลสเหล่านั้นเจือจางบางลงไปได้ตามลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป